Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér skritizoval sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta. Predseda Najvyššieho súdu to označil za nepripustné a mimoriadne nebezpečné. MIVA vyhlásila zbierku pre apoštolskú prefektúru v Baku a pápežské misijné diela veľkonočnú výzvu pre deti z Madagaskaru. Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO sa dohodli na plánovaní väčšej úlohy aliancie pri koordinácii pomoci Ukrajine. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko potrebuje viac probačných a mediačných úradníkov, ktorí budú dohliadať na vykonávanie alternatívnych trestov odsúdených. Aktuálne ich má nedostatok. Uviedol to premiér Robert Fico po kontrolnom dni na ministerstve spravodlivosti.
Momentálne ich okolo 80 a potrebujeme ich možno do 300, pretože ak v Českej republike majú 600 probačných úradníkov a majú dvakrát viac obyvateľov, ako má Slovensko, tak tých 280-300 probačných úradníkov je niečo, na čom budeme musieť spoločne zapracovať aj pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, aby ministerstvo dostalo primerané zdroje.
Premiér s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom diskutovali aj o tom, ako do justície zabezpečiť dostatok kvalifikovaných ľudí do administratívy. Minister upozornil aj na to, že súdne konania sa predlžili a nastávajú v nich prieťahy. Aktuálne k tomu podľa neho prebieha analýza. Premiér Robert Fico dnes na pôde rezortu spravodlivosti skritizoval aj pôsobenie sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta a jeho senátu. Ústavný súd podľa neho viackrát konštatoval, že Kliment konal nezákonne. Očakáva preto viaceré podnety na začatie disciplinárnych konaní. Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar chce otvoriť túto otázku na pôde Národnej rady, hovorí minister Susko.
Podnet môže podať ktokoľvek, či už na ministerstvo, alebo prípadne na súdnu radu, alebo iný orgán, ktorý má oprávnenie podať disciplinárny návrh. Samozrejme, my budeme citlivo posudzovať a vnímať tieto podnety a pokiaľ ministerstvo vyhodnotí, že prišlo k dôvodom, alebo že existujú dôvody na to, aby bol podaný disciplinárny návrh, tak samozrejme ho podáme.
Premiér Fico tvrdí, že Klimentov senát rozhodol v najexponovanejších prípadoch. Vzal do väzby napríklad jeho poradcu Mareka Paru a ústavný súd neskôr toto rozhodnutie označil za protiústavné. Na slová premiéra reagoval predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta. Verejné ataky na sudcov vrátane sudcov Najvyššieho súdu pre ich rozhodovaciu činnosť sú podľa neho nepripustné a mimoriadne nebezpečné. Sudca Juraj Kliment považuje vyhlásenie Fica a poslanca Tibora Gašpara za ničím nepodložený útok na nezávislosť súdnej moci. Upozornil, že Gašpar je trestne stíhaný. Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku zrýchliť a inflácia by mala spomaliť. Odhaduje to Národná banka Slovenska v aktuálnej strednodobej predikcii, ktorú zverejnila dnes. Oproti predchádzajúcej prognoze z decembra minulého roka odhad rastu ekonomiky mierne znížila. Rast cien má byť naopak mierne vyšší, hovorí guvernér Národnej banky Peter Kažimír.
Vidíme naďalej výrazný pokles inflácie a tá po dvoch rokoch dvojciferných hodnot klesne pod 3%. Ten druhý fakt sa týka postupného oživovania ekonomiky. V tomto roku bude rásť ekonomika dvakrát rýchlejšie než v roku minulom. Tretí fakt sa týka silného a stabilného trhu práce, ale tento trh práce je čoraz viac závislý od toho, ako úspešne dokážeme prilákať ľudí a talent zo zahraničia. A ten štvrtý fakt pre ľudí a domácnosti je tu veľmi dobrá správa, to najpodstatnejšie, to je viac peňazí v domácich rozpočtoch a v peňaženkách na tento rok.
Cieľom novely zákona o dotáciách je navýšenie humanitárnej pomoci a zefektívnenie jej poskytovania v prípade živelných pohrôm. Príspevok pre fyzickú osobu sa tak má zvýšiť zo súčasných 800 na 1500 eur, pričom bude môcť byť podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša poskytovaný aj opakovane.
Zároveň zavádzame právo pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby mohlo rozhodnúť o opakovanom pridelení takéhoto príspevku v odôvodnených prípadoch. Bo za odôvodnené prípady budeme považovať buď nadmernú výšku škody, alebo opakovanú humanitárnu situáciu v rovnakom kraji.
Novela zákona bude predložená v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci Národnej rady by tak o nej mali hlasovať už na aprílovej schôdzi. Pre prvý až tretí ročník základných škôl bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy. Informoval o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker s tým, že vo vyšších ročníkoch ho budú môcť použiť na základe výnimiek.
Od 4. ročníka bude mať tento zákaz výnimku v prípade, ak používanie mobilného telefónu si vyžaduje štátny vzdelávací program. Od 6. ročníka bude tento zákaz mať naďalej výnimku v prípade, že si vyžaduje použitie telefónu štátny vzdelávací program, alebo bude môcť byť udelená výnimka učiteľom na hodine pre potreby vzdelávania.
Pri regulácii používania mobilov budú platiť výnimky pre deti so špeciálnymi potrebami. Minister zároveň avizoval, že štát v najbližších rokoch investuje 200 miliónov eur do moderného vybavenia tried. Pripravujú sa podľa neho veľké investície do digitálnych technológií na základných aj stredných školách z plánu obnovy a odolnosti. Volebná kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb na Slovensku sa o polnoci zo včera na dnes skončila. Plynie moratórium. Počas neho nemôžu kandidáti na prezidenta viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a volebných ankiet. Moratórium trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb. Druhé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 6. apríla. Kandidátov na sudcu Ústavného súdu bude parlamentný ústavnoprávny výbor vypočúvať v utorok 9. apríla a v stredu 10. apríla v priestoroch zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v súvislosti s pretrvávajúcim rizikom teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve odporúča Slovákom, aby v krajine zachovávali zvýšenú opatrnosť a ostražitosť. Zvýšiť opatrnosť by mali najmä na miestach s väčšou koncentráciou osôb. Ministerstvo tiež odporúča rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek. Na vysokých školách by sa mohol upraviť prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do 3 rokov. K zmenám by mohlo dôjsť najmä pri učebných plánoch, prerušení štúdia a pri platení školného. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorú do Národnej rady podali poslanci za Smer SD a Hlas SD. Poranenie hrudníka, zlomeninu rebier a úraz chrbtice utrpel dnes po strete s medveďom na Liptove 35-ročný muž. K zranenému vyslali ráno do Liptovskej sielnice ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranári muža po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Zásahový tím pre medveďa hnedého riešil počas uplynulých veľkonočných sviatkov takmer 40 hlásení.
Cirkvi.
Charitatívna organizácia Miva Slovensko vyhlásila zbierku na auto pre apoštolskú prefektúru v Baku. Auto by využívali salesianskí misionári, ktorí pôsobia v Azerbajdžane na aktivity s mládežou a duchovné obnovy. Miva Slovensko je charitatívnou organizáciou katolíckej cirkvi a od roku 1998 pomáha misionárom so zabezpečením dopravných prostriedkov. Informuje Ľudovít Malík.
Katolícka cirkev má v Azerbajdžane apoštolskú prefektúru. Na jej čele stojí salesianský misionár a prefekt Vladimír Fekete. A misionári v Baku dnes potrebujú našu pomoc, hovorí koordinátorka projektov Miva Slovensko Barbora Molnárová.
Auto je určené pre slovenských salesianov pôsobiacich v Azerbajdžane v hlavnom meste Baku. V úmysle majú predať staré auto a kúpiť 7-miestne Fiat Doblo.
Katolícku misiu v Azerbajdžane vedú slovenskí saleziani už 24 rokov. Krajina má 10 miliónov obyvateľov, z ktorých sa 97% hlási k islamu. V celej krajine je jediný katolícky kostol a zo pár kaplniek, hovorí salezián a misionár Radoslav Šudých.
Na teraz, čo mám niektoré auto, tak fungujú, ale často sa to aj ničí, lebo cesty nie sú až v takom dobrom stave. Niektoré už sú lepšie, niektoré horšie. A taktiež je tu výzva aj v rajónoch, ako teda odľahlých regiónoch, lebo krajina je asi tak ako dvakrát Slovensko a je tu jediný kostol.
Salesiani majú v úmysle zakúpiť 7-miestne auto, ktorým by bolo možné prepravovať ako ľudí, tak aj náklad. Barbora Molnárova z Miva Slovensko vysvetlila, koľko financií potrebujú.
Auto vedia Saleziani v Azerbajdžane zaobstarať za zhruba 20 000 eur. Nakoľko sami prispejú 1/4 sumy, potrebujeme vyzbierať 15 000 eur.
Slovenským Salesianom v Azerbajdžane môžete prispieť na kúpu auta do konca júla. Viac informácií o zbierke nájdete na internetových stránkach mivaslovensko.sk.
Pápežské misijné diela na Slovensku spustili veľkonočnú výzvu pre deti z Madagaskaru. Záujemcovia môžu podporiť výstavbu nových tried a školských jedální počas celého veľkonočného obdobia. Viac už príspevku Borisa Kolára.
Pápežské misijné diela chcú každý rok upriamiť pozornosť na jednu z krajín a na konkrétny projekt, tentokrát na výstavbu školských jedální v Madagaskare. V Madagaskare podporujú pápežské misijné diela konkrétne 8 projektov. Veľkonočná výzva je určená všetkým veriacim na Slovensku. Prečo si vybrali práve tento projekt, približuje otec Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Práve z tohoto projektu sme dostali aj niekoľko fotografií, aj niekoľko výpovedí detí, ktoré sú uvedené aj na internetovej stránke misijnediela.sk, kde sa vlastne poslucháči Rádia Lumen môžu dozvedieť aj bližšie o tomto projekte.
Pápežské misijné diela podporujú na Madagaskare konkrétne výstavbu nových tried, stavebné práce, materiál, vybavenie jedálni či nákup trvanlivých potravín. Riešením je práve výstavba jedálni v školách, kde bude pre deti zabezpečená pravidelná strava. Dodáva Ivan Kňaze.
Mnoho detí musí pracovať spolu s rodičmi a nemajú možnosť ísť do školy, lebo si nemôžu dovoliť finančne aj zaplatiť tieto školy, a preto cirkev, hlavne farnosti, tam budujú školy a triedy, do ktorých deti môžu prichádzať a dostávajú aj jedno jedlo. To jedlo, ktoré dostávajú, je veľakrát aj jediné jedlo. Je to výživné, väčšinou je to kukurica, alebo fazula, alebo nejaká kukuričná múka, ugali, teda z čoho robia vlastne taký pokrm pre deti.
Pápežské misijné diela na Slovensku aktuálne podporujú 41 krajín a 177 projektov. Viac informácií o zbierke nájdu záujemcovia na internetovej stránke misijnediela.sk.
Deti a mladí sa aj tento rok môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže Gorazdovo výtvarné námestovo. Jej 28. ročník vyhlásil Dom kultúry v Námestove s mestom Námestovo. Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. Cieľom je pritiahnuť čo najviac detí a mládeže k záujmu o národné a kultúrne dejiny. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
Do súťaže Gorazdovo výtvarné námestovo sa každoročne zapája okolo 500 detí a mladých. Aj tento rok môžu posielať svoje diela zamerané na tri témy, vysvetľuje riaditeľka Domu kultúry v Námestove Daniela Kubíková.
Osobnosti Veľkej Moravy je jedna téma, a druhá téma sú ilustrácie literárnych diel od slovenských autorov, či už rozprávky, povedzte, básne. A tento rok sme pridali aj tému Tretiu Slovensko mojimi očami. Vždy sa snažíme vlastne pridávať nejakú tému, aby bola aj aktuálna, aby sa naozaj mohli vyjadriť žiaci alebo študenti aj k aktuálnym možno súvislostiam alebo ako oni vidia, čiže Slovensko mojimi očami.
Do súťaže sa môžu zapojiť deti a mladí od 4 do 19 rokov. Ich práce budú podľa Daniely Kubíkovej rozdelené do 7 kategórií.
Sme tie kategórie rozšírili o materské školy, ktoré neboli kedysi, o špeciálne školy. Takisto je iný pohľad na výtvarné práce detí, ktoré navštevujú základné školy a iné, ktoré navštevujú základné umelecké školy. Takže naozaj každý si tam nájde svoje.
Práce treba poslať do 5. júna. Vernisáž výstavy týchto diel, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení je plánované na 20. júna v Dome kultúry v Námestove, kde budú práce vystavené až do konca leta.
Zosnulí pápeži už nebudú k dispozícii na verejnú úctu a rituál pochovávania pápežov sa výrazne zjednoduší, oznámil pápež František v knihe rozhovorov so španielským novinárom Javierom Martinezom Brokalom. Už nebude existovať samostatný obrad zatvárania rakvy. František chce, aby bolo jeho telo po pohrebe vo Vatikáne okamžite prenesené do rímskej baziliky Santa Maria Maggiore. Pápež sa už v minulosti niekoľkokrát vyjadril, že nechce byť pochovaný v bazilike svätého Petra ako jeho bezprostrední predchodcovia. Nemecký biskup Štefan Oster z Passova počas svojej kázne na veľkonočný pondelok oživil starú tradíciu veľkonočného vtipu. Toto gesto sa ukázalo ako hit. Do útorkového popoludnia zaznamenal na platforme YouTube viac ako 750 tisíc zobrazení a množstvo nadšených komentárov. O zvyku používať smiech v liturgii existujú dôkazy už z 9. storočia. Rozšíril sa po celej Európe a je doložený v prameňoch zo 16. až 18. storočia v nemeckých hovoriacich krajinách, Taliansku a Španielsku.
Správy zo sveta.
Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO sa dohodli na plánovaní väčšej úlohy aliancie pri koordinácii pomoci Ukrajine. Oznámil to generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg po ich včerajších rokovaniach v Bruseli.
Spojenci sa podľa Jensa Stoltenberga dohodli, že pokročia v plánovaní väčšej úlohy NATO pri koordinácii bezpečnostnej pomoci a výcviku. Podrobnosti sa podľa neho budú formovať v nasledujúcich týždňoch. Stoltenberg odmietol zachádzať do podrobností týkajúcich sa návrhu a povedal, že o ňom diskutoval s ukrajinskými predstaviteľmi. Uviedol tiež, že existujú rôzne spôsoby, ako zabezpečiť, aby bola podpora menej závislá od dobrovoľných krátkodobých ponúk. Zopakoval, že Ukrajincom nedochádza odvaha, ale munícia. Teraz sa podľa neho treba vschopiť, aby na to zabezpečilo, že podporu vybuduje tak, aby vydržala. Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO pokračovali v rokovaniach aj dnes. Týkali sa návrhu fondu vo výške 100 miliard eur, ktorý by mal Ukrajine poskytnúť podporu počas najbližších 5 rokov. Záverečné rozhodnutie sa má prijať na júlovom samite NATO vo Washingtone. Zasadnutie v Bruseli sa koná pri príležitosti 75. výročia podpísania Severoatlantickej zmluvy, ktorou 4. apríla 1949 vzniklo NATO. Počas slávnostných príhovorov k založeniu aliancie vystúpil aj minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Juraj Blanár. Stať sa členom NATO bolo podľa neho jedno z najdôležitejších rozhodnutí v histórii Slovenska, a to podľa neho ako dôveryhodný člen NATO zostane verné spoločným hodnotám, výzvam a povinnostiam členstva v aliancii.
Hlavným úskalím, ktoré ovplyvňuje pokračovanie rokovaní o prímeri v pásme Gazy, sú izraelské námietky voči návratu vysídlených Palestínčanov do ich domovov. Uviedol to Katar, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi Izraelom a Hamasom. Ďalším stále nevyriešeným bodom je počet palestínskych väzňov, ktorých majú prepustiť z Izraela výmenou za rukojemníkov. Čoraz častejšie sa na pozadí diskutuje aj o vzniku nezávislého palestínskeho štátu. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Katar spolu so Spojenými štátmi a Egyptom už niekoľko týždňov vedú zákulisné rokovania. Ich snahou je dosiahnuť prímerie a prepustenie izraelských rukojemníkov. Izrael a Hamas sa v posledných dňoch vzájomne obviňovali z neúspechu rokovaní. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Hamas pritvrdzuje svoje požiadavky, zatiaľ čo politický vodca tohto radikálneho hnutia Ismail Haniya povedal, že Izrael pokračuje v zadržiavaní rozhovorov. V pozadí tohto diplomatického úsilia sa čoraz častejšie hovorí aj o palestínskom štáte. Spojené štáty sa včera postavili proti novej palestínskej snahe o úplné členstvo v OSN. Washington tvrdí, že podporuje túto štátnosť, ale až po rokovaniach s Izraelom. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller uviedol, že by sa to malo stať prostredníctvom priamych rokovaní oboch strán, čo Spojené štáty teraz presadzujú, takže nie prostredníctvom OSN. Výslovne však neuviedol, že USA budú návrh vetovať, ak sa dostane do Bezpečnostnej rady OSN. Matthew Miller zároveň vyhlásil, že minister zahraničných vecí Antony Blinken sa aktívne podieľa na vytvorení bezpečnostných záruk pre Izrael, čo je základ pre vznik palestínskeho štátu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu už 10 ročia odmieta palestínsky štát a v súčasnosti vedie krajine pravicovú vládu s členmi, ktorí sú nepriateľskí voči palestínskej samospráve. Tá má obmedzenú autonómiu v častiach západného brehu Jordánu. Palestínska samospráva poslala list generálnemu tajomníkovi OSN Antoniovi Guterešovi so žiadosťou, aby Bezpečnostná rada znovu zvážila jej dlhodobé úsilie o štátnosť.
Krátko zo sveta.
Ruská federálna bezpečnostná služba oznámila zadržanie troch nových podozrivých v prípade útoku na koncertnú sálu Krokus City Hall v metropolitnej oblasti Moskvy. K zadržaniam došlo v Moskve, Jekaterinburgu a Omsku. Podľa FSB ide o osoby, ktoré financovali nákup zbraní a auta pre páchateľov útoku. Zadržaný bol jeden ruský občan a dvaja cudzinci pôvodom zo Strednej Ázie. Útok v Krokus City Hall si vyžiadal 144 obetí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes odsúdil čudné a zastrašujúce vyjadrenia Ruska v telefonáte medzi francúzskym a ruským ministrom obrany. Takisto vyjadril presvedčenie, že Rusko sa zlovesne zameriava na olympijské hry v Paríži. Francúzsky minister obrany Sebastian Lecornu a jeho ruský náprotivok Sergej Šojgu včera telefonicky diskutovali o útoku na koncertnú sálu pri Moskve, ku ktorému sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát. Išlo ich prvý kontakt od októbra 2022. Vzťahy medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou sa zhoršujú, no Moskva nemá v úmysle vstúpiť do konfliktu s členskou krajinou NATO. Uviedol to v dnes verejnenom rozhovore námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško pri príležitosti 75. výročia vzniku Severoatlantickej aliancie. Podľa neho boli všetky vzájomné komunikačné kanály privedené krokmi Washingtonu a Bruselu na kritickú nulu. Izrael sa rozhodol posilniť personál a mobilizovať vojakov v zálohe na zlepšenie pripravenosti protiraketovej obrany. Izraelská armáda uviedla, že posilnenie protivzdušnej obrany a povolanie záloh je prípravou na možnú reakciu na pondelkový izraelský útok na iránsky konzulát v sýrskej metropole Damašk. Pri útoku zomrelo viacero členov iránskych elitných revolučných gárd, vrátane dvoch brigádnych generálov. Iránska tlačová agentúra Tasnim hlásila aj úmrtie šiestich sýrskych civilistov. Teherán prisľúbil za nálet odvetu. Počet potvrdených ľudí zranených v stredu ráno pri najhoršom zemetrasení za 25 rokov na Tajvane stúpol na 1011. Zatiaľ neboli zverejnené žiadne aktuálne informácie o 143 uviaznutých ľuďoch, medzi ktorými bolo 71 baníkov v bani, turisti v horských jaskyniach a na cestičkách, či ľudia vo vozidlách v tuneloch. Dnes ráno sa správy nezmieňovali ani o ďalších úmrtiach, okrem 9 potvrdených obetí na životoch.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v prvom zápase semifinále Slovnaft Cupu nad FK Železiarne Podbrezová 1-0. Domáci andeli rozhodli o svojom triumfe už v 5. minúte, keď priamy kop Romana Procházku z ľavej strany nikto netečoval a lopta skončila až v bránke hostí. Odveta sa uskutoční v Podbrezovej v stredu 17. apríla. Víťaz dvojzápasu sa vo finále stretne s úspešnejším z druhého semifinále tímov ŠK Odeva Lipany MFK Ružomberok. Slovenskí futbalisti do 16 rokov uspeli v dnešnom druhom zápase turnaja UEFA Development v Čiernej Hore. Domáci výber zdolali 5-3 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil bezgólovou remízou, rovnako ako úvodný duel s Izraelom. V nedeľu si tým trénera Martina Žampu zmeria síly s rovesníkmi z Lotyšska. Futbaloví majstri Európy z Belehradu majú od Slovenska na tohtoročných majstrovstvách Európy rôzne očakávania. Jozef Čapkovič, ktorý má na konte okrem zlata s Československom aj pohár víťazov pohárov so Slovanom Bratislava, vidí E-skupinu ako vyhovujúcu pre tým trénera Francesca Calzonu. Ján Pivarník, ktorý bol na majstrovstvách Európy 1976 v pozícii pravého beka, berie ako úspech už samotný postup na tretie euro za sebou a pred E-skupinou má väčší rešpekt.
Skupinu nemáme ľahkú. Postup do tej dvojky bude veľmi ťažký. Súperi sú Belgicko, Ukrajina, sú veľmi silní. A tam sa ukáže ako na momentálnej forme, ako naši teraz dokázali, ako že niektoré zápasy ako zvládli. Začiatky boli ako že slabšie ako vždy, keď príde nový tréner. Potom sa to nejak tak ako že etablovalo, dalo sa to dokopy a nakoniec boli dobré výsledky a úspešný postup.
Slováci začnú turnaj 17. júna vo Frankfurte proti favoritovi skupiny Belgicku. Futbalisti Sparty Praha sa stali prvými finalistami Českého pohára. Líder najvyššej súťaže zvíťazil v stredajšom semifinálovom dueli na ihrisku druholigovej Opavy 2-0. Z postupu sa tešil aj slovenský krídelník Lukáš Haraslín, ktorý nastúpil za Rudých v 68. minúte. Futsalisti Levíc zvíťazili v druhom stretnutí štvrťfinále play-off Nike Futsal Extraligy nad Novými Zámkami 5-1 a vyrovnali sériu na 1-1 na zápasy. Rozhodujúci tretí zápas je na programe v utorok 9. apríla v Leviciach. Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v prvom semifinálovom dueli play-off Nike Extraligy nad Ežbeká Šamorín vysoko 113-47. Slavia Banská Bystrica zdolala MBK Ružomberok 77-59. Basketbalisti Baníka Handlová zvíťazili v dohrávke 31. kola na palubovke Slávie SPU Nitra 87-64. Duel marci za stavu 36-37 po prvom polčase prerušili z technických príčin. Dôvodom bola porušená konštrukcia domáceho koša. Hokejisti HK Nitra triumfovali v prvom semifinálovom zápase play-off typu z Extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 3-2. Ich víťazný gól strelil v 55. minúte útočník Filip Bajtek. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa ujali vedenia 1-0. Druhý duel je na programe dnes opäť v Michalovciach. Hokejisti TSS Group Tumnica zvíťazili vo štvrtom zápase semifinále play-off typu Slovenskej hokejovej ligy nad tímom Vlci Žilina 4-3 po samostatných nájazdoch a vyrovnali stav série na 2-2. Rozhodujúci nájazd premenil v tretej sérii Martin Pobežal. Piatý duel série sa hrá v sobotu v Žiline. Hokejisti Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na dnes v NHL na ľade Toronto 4-1. Bodovo na prázdno vyšiel aj Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo z Rangers 3-4. Tomáš Tatar sa po štyroch zápasoch vrátil do zostavy Seattle, ale Kraken neúspeli proti Los Angeles 2-5 a stratili šancu na postup do play-off. Štvrtú etapu cyklistických pretekov okolo Baskicka prerušili pro hromadnom páde, ktorého súčasťou boli aj celkový líder Sloviniec Roglič, Belgičan Evenepoel a Dan Vingegaard. Na miesto povolali až 3 sanitky.
Počasie.
Celkový efekt bude, že sa bude oteplovať. No a teda konkrétne, o nočných teplotách ani veľmi hovoriť nebudem. V horských dolinách síce zajtra ešte to môže byť takmer na nule, ale inak na juhu až 10. A potom cez deň, tak v piatok na juhu vyše 20, 20, 21. V sobotu, tam by som čakal už aj 22, 23 alebo aj 24 stupňov. Ale pritom bude dosť oblačnosti, ale bude to už teplý vzduch, takže naozaj to aj pri tej oblačnosti bude stúpať. A v nedeľu také 25, ale možno aj 26, takže zase ideme na letné dni, zase letné počasie a tá nedeľa vyzerá byť krajšia ako sobota, takže kto si čo si plánuje, radšej na nedeľu.
To bol meteorológ Peter Jurčovič. Scenár infolumenu sme počasím vyčerpali. Od 20. hodiny vás však po vešperách a vysielaní Rádia Vatikán pozývame počúvať reláciu História a my. Na tému pravoslavní veriaci na území severovýchodného Uhorska v 17. a 18. storočí bude hovoriť Mária Čigášová s hosťom, doktorom Vavrincom Ženuchom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.